Lad os sammen slå op i det her lille brev, Filemon, som er at finde lige før Hebræerbrevet. De fleste ved, det er i Bibelen, men de færreste er nok klar over, hvor det egentlig er henne, men det er lige før Hebræerbrevet. Der står følgende: til vores kære medarbejder Filemon og til vores søster Appia, til vores kære medkæmper Arkippos og til menigheden i dit hus. Noget være med jer og fred fra Gud, vores Fader og Herren Jesus Kristus. Jeg takker altid min Gud, når jeg nævner dig i mine bønner, for jeg hører om den kærlighed og tro, som du har til Herren Jesus over for alle de hellige. Jeg beder om, at din delagtighed i troen må føre dig til indsigt i alt det gode, vi har fået i Kristus. Din kærlighed har været til stor glæde og trøst for mig, fordi de hellige hjerter er blevet beroliget ved dig, min bror. Selvom jeg derfor med stor frimodighed i Kristus kunne forholde dig din pligt, vil jeg for kærlighedens skyld hellere rette en bøn til dig, sådan som jeg er. En gammel Paulus og nu også Kristi Jesu fange. Jeg beder for Onesimus, mit barn, som jeg har fået mit fangeskab. Ham, som ikke tidligere var til gavn for dig, men som nu er til gavn både for dig og for mig. Ham sender jeg tilbage til dig og dermed mit eget hjerte. Jeg havde helst beholdt ham hos mig, for at han i dit sted kunne være mig til hjælp i mit fangeskab for evangeliets skyld. Men uden dit samtykke vil jeg intet gøre for, at det gode, som du gør, ikke skal ske af tvang, men af fri vilje. Måske blev han taget fra dig for en tid, for at du kunne få ham tilbage for altid. Ikke længere som en slave, men som mere end en slave, en kære bror. Det er han i høj grad for mig, og hvor meget mere skal han så ikke også være det for dig, både i denne verden og i Herren. Så sandt du render mig for en trosfælde, så tag imod ham, som var det mig selv. Har han gjort dig nogen uret eller skylder dig noget, så skriv det på min regning. Jeg, Paulus, skriver med min egen hånd, jeg vil betale. For slet ikke at tale om, at du skylder mig dig selv. Ja, min bror, lad mig få gavn af dig for Herrens skyld. Giv mit hjerte ro i Kristus. Jeg skriver til dig i tillid til, at du vil rette dig efter mig. Ja, jeg ved, at du vil gøre mere, end jeg beder om. Og en ting mere. Forbered dig også på at tage imod mig som din gæst, for jeg håber, at I får mig tilbage takket være jeres bønner. Hilsen fra Epafras, min medfange, for Kristi Jesus skyld, og fra Markus, Aristark, Demas og Lukas, mine medarbejdere. Herren Jesus Kristi nåde være med jeres ånd. Amen. Jeg kunne godt tænke mig, at vi i dag ser på brevet i sin helhed og gennemgår det vers for vers. Jeg vil gerne på forhånd undskylde, at jeg kommer til at nævne navnene Onesimus og Filemon rigtig mange gange. Så er vi i hvert fald ikke i tvivl. Jeg vil også gerne undervejs komme ind på nogle af de evangeliske betydninger, som vi ser her i teksten. Brevet, som vi har foran os, er opdelt i fire sektioner. Først har vi en indledende hilsen. Dernæst har vi Pauli bøn for Filemon. Og så har vi Pauli appel for Onesimus, og til sidst afsluttende hilsen. Brevet, som det er her, er skrevet af Paulus omkring år 60, og det menes, at Kolossenserbrevet sammen med Filemon selvfølgelig her, blev sendt med Onesimus og en mand, vi kommer til at høre lidt mere om lidt senere, ved navn Tychikos, og det blev sendt til Kolosse, hvor de havde menigheden. Brevet til Filemon her er det korteste brev, der er skrevet af Paulus. Og det er skrevet, mens han sidder som fange i Rom under husforvaring. Paulus starter jo med at skrive, at han siger, at han er Jesu Kristi fange. Og der står til med i slutningen af brevet, at han også håber at kunne få Filemon at se igen. Så noget tyder på, at han er i fængsel på det her tidspunkt. Brevet starter, som I kan læse, med at sige fra Paulus og Timotheus. Det betyder ikke, at Paulus han var medforfatter. Nej, undskyld, at Timotheus var medforfatter. Paulus han nævner jævnligt andre i hans hilsener, som har en særlig forbindelse med modtageren. I det her tilfælde så kan Timotheus have mødt Filemon, mens han ledsagede Paulus i hans arbejde i Efesos. Jeg vil ikke bruge tid på at begynde at beskrive, hvem Timotheus er, men blot nævne, at han selv var en kær bror, og var blevet en kristen under Paulus' forkyndelse. Han var ikke alene en kær bror, men også en meget nær medarbejder til Paulus. Og brevet her er først og fremmest et personligt brev med et vigtigt budskab til Filemon. Men Paulus han havde åbenbart også et ønske om at inkludere andre personer i brevet, som højst sandsynligt var en del af den her menighed i Kolossæ. Hvor mange der var i menigheden er ikke helt klart ud fra teksten, men den er måske ikke så lille, som vi går og tror. Dengang var der jo ikke kirker, som vi har det i dag. Der var synagoger, hvor jøderne mødtes, og kristne, som var blevet omvendt ved forkyndelsen, de mødtes i husmenigheder. Filemon han er sammen med Onesimus hovedpersonen i det her korte brev. Og Filemon han var en velhavende mand, muligvis en forretningsmand fra Kolossæ, hvor også menigheden er. Filemon, som tidligere selv havde mødt Paulus, var blevet omvendt i Efesos og var nu en kær bror i Herren. Filemon han havde Onesimus hos sig som slave, og Onesimus tilhørte så at sige sin herre Filemon. Jeg vil ikke gå ind og tale om slaveri og problematikken omkring det, men blot nævne, at slaveriet var en del af samfundet dengang. Det var dog ikke en del af det oprindelige skaberværk, og derfor som udgangspunkt en del af menneskets syndefald. Men dog var det anset for fuldstændig normalt, ligesom man i dag ikke ville undre sig over at have en au pair eller en anden personlig medarbejder i sit hus. Slaver var dengang opdelt i klasser, og der var både veluddannede slaver, som måske havde et stort ansvar i huset. Det kunne være økonomi og andre ting. Og der var slaver, som ikke havde mange rettigheder. Men fælles for slaver dengang, det var, at man kunne vælge at blive en slave. Det vil sige, at du kunne sælge dig selv som en slave til en herre, men du kunne faktisk også købe dig selv fri, hvis du havde penge nok. Det var til og med muligt at gifte sig, og mange ønskede muligvis også at blive slaver, fordi det indebar en sikkerhed og en indkomst, som ellers ikke var givet i det tidspunkt, i den tid. Filemon, som vi læser om, han havde muligvis mange slaver, da han var meget velhavende, og han havde måske også en relativt stor forretning. I vers 2 så læser vi, at der henvises til Appia og Archippos. Og selvom det ikke er fuldstændig klart ud fra teksten, så var Appia muligvis Filemons hustru, og Archippos hans søn. Archippos han havde måske også et vigtigt arbejde i menigheden, da han af Paulus kaldes for medkæmper. Vi hører faktisk om Archippos i Kolossenserbrevet, kapitel 4, vers 17, hvor der står: "Sig til Archippos, se til, at du gør fyldest i den tjeneste, du fik fra Herren." Det er interessant, at Paulus skriver til Filemon og inkluderer hans hustru og hans børn. Måske var det for at holde Filemon mere ansvarlig. Paulus ville muligvis have en større chance for at få Filemons opmærksomhed til at gøre noget aktivt, nu da hans nærmeste vidste besked. Og vi ved jo også, at brevet var også til hele menigheden. Paulus afslutter i vers 3 de indledende hilsener med: "Noget være med jer og fred for Gud, vor Fader og Herren Jesus Kristus." Den form for hilsen må næsten anses for at være en standardhilsen. Der er visse undtagelser af Paulus i nogle af de andre breve, men det gør den jo ikke mindre interessant, tværtimod. Den inkluderer, at kristenlivet handler om Guds frie nåde, som han giver til ufortjente syndere. Og til med vil den nåde altid have en frugt af fred. Guds fred, som overgår enhver forstand. Paulus han inkluderer her faderen og sønnen, og det viser igen Jesu guddommelige natur. Det vidner også om, at der ikke er noget, der kan begrænse vores tro på Herren Jesus Kristus. Hverken fængsel, fare eller svær, som Paulus udtrykker det et andet sted. Paulus starter i vers 4 med at takke Gud for Filemon. Der står: "Jeg takker altid min Gud, når jeg nævner dig i mine bønner." Hvor er det klogt, at Paulus har startet med at belyse alle de gudsgivende kvalifikationer, som Filemon besidder. Vi skal ikke forstå det sådan, at Paulus havde en bagtanke med de her taksigelser, så han Så vi forstår det sådan, at han nærmest smiger ham og roser ham, fordi han er en meget stor mand, der gør mange gode ting. Derimod er det et ægte kærlige ord, som kommer fra apostlen, en ægte kærlighed og en ægte tak. Det fortæller os derudover, at Paulus var en bedende mand, fyldt med taksigelser. Faktisk var det noget, som var meget nær Paulus' hjerte. Og flere steder læser vi også, at Paulus ofte gjorde, som han her gjorde, for eksempel i Efeserbrevet, kapitel 1, vers 15-16, hvor der står, Derfor, efter at jeg har hørt om jeres tro på Herren Jesus og jeres kærlighed til alle de hellige, kan jeg heller ikke holde op med at takke for jer, når jeg nævner jer i mine bønner. Her ser vi, at Paulus aldrig var så begrænset, at han ikke kunne bede for en kær søster, eller en kær bror, eller en menighed. Det kan også lære os noget. Det kan lære os, at vi kan bede for vores kære brødre og søstre i Herren. Og vi kan måske også være specifikke og nævne med navn. Det bringer Gud ære og ikke mindst glæde for både den bedende, men også ham, som bønnen er rettet imod. Hvor glad og opmuntret bliver du ikke, hvis du får at vide, at der er en kær bror eller søster, der beder for netop dig. Og vi ved også fra Jakobs brev, kapitel 5, vers 16, hvor der står, bekend jeres synder for hinanden og bed for hinanden. Anledningen til Paulus' bøn og tak af Filemons kærlighed og tro. Det viser helt klart, at Filemon, han var ikke den her gamle Filemon, som han var, før han blev født på ny, men at han nu var en kær bror i Herren Jesus. Det lader til, at Filemon, han bar åndens frugter, som vi læser om i Galaterbrevet 5:22. En af frugterne var jo kærlighed, og jeg er sikker på, at tro også kan tilføjes. Det kunne være en hel prædiken i sig selv at tale om kærlighed. Men vi ved, at det er en bærende søjle i det kristne liv. Vi kan besidde mange gaver og meget visdom, men hvis vi ikke har kærlighed, er vi et rungende malm og en klingende bjælle. Vi læser i vers 6, at Paulus beder Filemon om, at hans delagtighed i troen må føre til indsigt i alt det gode, vi har fået i Kristus. Det er som om Paulus er i gang med at forberede Filemons hjerte i forhold til, hvordan den her problemstilling skal takles, han har over for Onesimus. Paulus, han beder om, at Filemon må få indsigt, fordi han har delagtighed i troen på Herren Jesus. Ordet for indsigt på græsk er koinonia, som egentlig kan oversættes til fuldt oplyst. Det er et lidt svært ord at oversætte, men det indeholder det faktum, at den indsigt, vi får, den fører til sand udfoldelse af kristen kærlighed i kristelig læme. Så ordet fokuserer på Filemons forhold til andre kristne. Paulus bad om, at Filemon ville bruge sin generositet til at udvirke i det, vi kommer til at læse om lidt, at han måtte tage imod Onesimus som sin bror. Man kan måske endda sige, at Paulus ikke kun ønskede, at Filemon han skulle være en ordets hører, men også en ordets gøre, som vi læser i Jakob 1:22. Paulus afslutter det her afsnit i vers 7 ved at udtrykke, at Filemons kærlighed har været til stor glæde og trøst, fordi de hellige hjerter er blevet beroliget. Og Filemons kærlighed over for de hellige har været levende og virksom, det er der ingen tvivl om. Måske har han sørget for dem i menigheden, som var jo hans eget hjem. Han har måske været gæstfri og har sørget for dem på en ekstraordinær måde. Og det fik mig til at tænke over, at Jesus han bad også os om at gå den ekstra mil og gøre lidt mere end hvad der er det normale og tilstrækkelige. Vi skal ikke være minimumskristne. Det vil sige, at vi skal ikke kun gøre det, der er lige nøjagtigt og nødvendigt og forventeligt af os, men vi skal lade vores lys skinne for mennesker. Så må jeg spørge dig direkte, kære bror og søster. Giver du dig selv til dine brødre og søstre i menigheden? Eller lever du som en minimumskristen, hvor du kun lige kan holde hovedet over vandet? Efter Paulus her har fået Filemons opmærksomhed, så begynder han sin appel for Onesimus i vers 8. Jeg vil lidt senere give jer en beskrivelse af Onesimus, men inden vi læser det, så ved vi, at Paulus starter med at skrive i vers 8. Selvom jeg derfor med stor frimodighed i Kristus kunne forholde dig din pligt, vil jeg for kærlighedens skyld hellere rette en bøn til dig, sådan som jeg er. En gammel Paulus, og nu også Kristi Jesu fange. Paulus han kunne på mange måder begynde sin appel på en mere direkte og autoritær måde, men han valgte at gå en anden vej. Paulus han var jo apostel og havde derfor en regulær autoritet, som han havde ret til at benytte sig af. Det gør han til andre kirker, for eksempel til Galatermenigheden. I Galaterbrevet 1:1, hvor der står, fra Paulus, apostel, ikke for mennesker, ikke udsendt af et menneske, men af Kristus, Jesus Kristus. Også andre breve bruger han lignende terminologi, og han havde også alle mulige grund til at benytte sin autoritet her imod Filemon. Men da Filemon han var en meget nær ven og bror til Paulus, så var brevet mere stemt imod en venlig og ydmyg position. Paulus han kunne jo vælge at sige, Filemon, du ved, at jeg har Jesu Kristi autoritet, og derfor skriver jeg til dig og siger sådan og sådan, gør det. Men han skriver, for kærlighedens skyld vil jeg hellere rette en bøn til dig. Igen er det ikke, fordi Paulus ikke kunne benytte sig af den her mere direkte appel, men han skriver jo netop, selvom jeg med stor frimodighed i Kristus kunne forholde dig din pligt. Paulus skriver noget lignende til menigheden i 2. Korintherbrev, kapitel 10, vers 1, hvor han skriver, jeg, Paulus, formaner jer ved Kristi mildhed og sagtmodighed. Det virker til, at den her appel er mere retvisende og overbevisende, fordi den både indeholder autoritet, men bestemt også kærlighed og ydmyghed. I vers 9, der skriver Paulus meget lige ud, og han udviser virkelig en kærlig og ydmyg position. Sådan som jeg, en gammel Paulus, og nu også Kristi Jesu fange. Vi ved ikke helt nøjagtigt, hvilken alder Paulus havde, da brevet her blev skrevet, men vi ved fra Apostlenes Gerninger, kapitel 7, vers 58, hvor der står, at Paulus var en ung mand på det tidspunkt. I ved, der hvor Stefanus han blev stenet, der lagde de deres kapper ved en ung mand, og denne unge mand, det var Paulus. Men nogen skynder, at Paulus han var omkring de 60 år, da det her brev blev skrevet. Og i dag, der ville det jo nærmest være en fornærmelse at kalde en person på 60 år for gammel. Men på Paulus tid, så var det meget normalt, at folk ikke blev mere end 50 eller 60 år. Og oven i det, så skal vi også huske, at Paulus han var en mærket mand. Han bar piskemærker, han havde sårmærker, og han havde en torn i kødet, som på en eller anden måde var en svaghed. Så ikke nok med, at Paulus han roser Filemon og hvad Gud har gjort i ham, men han bruger også sig selv i sit argument. Han bruger sin egen svaghed for at gøre det næsten umuligt for Filemon at afvise den her appel for Paulus. I vers 10 står der videre, jeg beder for Onesimus, mit barn, som jeg har fået i mit fangenskab. Her bliver vi introduceret til Onesimus, som også sammen med Filemon er hovedpersonen i dette lille brev. Onesimus han var den her bortløbne slave, som tjente under Filemon i Kolosse. Hvorfor Onesimus var flygtet, er ikke helt klart ud fra teksten, men vi ved, at han har gjort Filemon uret og skyldte ham et eller andet. Muligvis havde Onesimus stjålet fra sin herre for at kunne få penge nok til at kunne flygte til Rom. Her ser vi en Onesimus, som bare ville væk. Og begik denne dengang en meget alvorlig forbrydelse, som det kunne være at løbe bort fra sin herre. Faktisk så var den her alvorlige forbrydelse så slem, at slaveindehaveren kunne kræve dødsstraf over en slave, der blev anholdt og blev bragt tilbage af sin herre. Og vi skal huske, at der måske også var dusørjæger, som var efter Onesimus. Men hvorom alting er, så ville Gud det anderledes med den her unge mand. Efter Guds forsyn var han måske løbet ind i problemer i Rom og var kommet i forbindelse med Paulus i fængslet. Vi ved i hvert fald, at Onesimus han var en kristen i Rom. Han var blevet en kristen under Pauli forkyndelse. Der står jo i vers 10, mit barn, som jeg har fået i mit fangeskab. Det er en lidt spøjs formulering, men det betyder blot, at Onesimus var blevet omvendt på grund af Guds store nåde under Paulus forkyndelse. Og Paulus var nu en slags åndelig far for Onesimus. Der står videre i vers 11, ham som ikke tidligere var til gavn for dig, men som nu er til gavn både for dig og for mig. Det er interessant det her, fordi der er et ordspil. Navnet Onesimus, det betyder faktisk at være til gavn, eller at være brugbar. På engelsk så er der brugt ordet useful, og så kan man selv tænke på den bedste oversættelse. Men det som Paulus faktisk skriver her, det er, ham den ubrugelige slave, som ikke var til gavn for dig førhen, jamen han er nu blevet en brugbar og gavnlig ung mand, både for dig, men også for mig. Altså både for mig, men også for dig, Filemon. Ganske som navnet antyder. Kære venner, jeg kan ikke lade være med at tænke det åndelige aspekt ind i det her. For er det ikke sådan med dig? Er det ikke sådan med dig, at du var åndelig ubrugelig, før Herren Jesus brugte dit hjerte af sten? Men nu da du er blevet omvendt, jamen så har du et levende fællesskab med vores kære far i himlen. Måske kan man gå så langt at sige, at du heller ikke gjorde dit bedste over for din arbejdsgiver, før du var kristen. Måske så du stort på mange syndige ting, men nu ønsker du at arbejde til Guds ære, og du ønsker at arbejde med ren samvittighed over for din arbejdsgiver, og i sidste ende for samfundets bedste, og ikke mindst ønsker du også at arbejde for at gøre dit bedste i menigheden. Vi læser i vers 12, at Paulus han havde et oprigtigt ønske om at ære Filemon, og derfor var det også Paulus' ønske at sende Filemon tilbage til Onesimus tilbage til Filemon. Vi må forstå, at Onesimus ikke bare skulle tilbage og tikke for sit liv som en gemen kriminel, men at han blev sendt tilbage som en ny mand med fuld støtte og opbakning fra Paulus. Vi ved også, at han rejste med den her mand ved navn Tychikos, som jeg nævnte i starten. Tychikos ved vi ikke så meget om, men han er nævnt i Kolossenserbrevet 4:7, hvor der står, alt her hos mig ved Tychikos, den kære bror og trofaste tjener og medarbejder i Herren, giver besked om. Så noget kunne tyde på, at måske han har været menighedstjener, ældste, vi ved det ikke. Men I kan huske, at jeg sagde, at han skulle aflevere flere breve fra Paulus til menigheden i Kolossæ. Så Onesimus han rejste ikke alene. Han havde garanteret et levende rejsefællesskab med hans bror i Herren, Tychikos. Det var jo ikke kun Onesimus, der blev sendt tilbage. Jo, fysisk set var det, men åndeligt set, så var det, som Paulus skriver i vers 22, også hans eget hjerte, der blev sendt sammen med ham. Der står, ham sender jeg tilbage, og dermed mit eget hjerte. Det antyder virkelig det tætte forhold, som Onesimus havde med Paulus. Det er et virkelig tæt bånd, når han skriver det på den her måde. Og som kristne brødre og søstre i Herren, så har vi også på en måde vores hjerter forbundet med hinanden. Vi elsker hinanden i Herren, og vi er alle afhængige af hinanden på en eller anden måde. Er der en, der lider i menigheden, jamen, så lider vi alle sammen på en eller anden måde. Og det er det, vi skal forstå ved vores hjerte. Det, der fylder allermest. Vi læser videre i vers 13 og 14. Jeg havde helst beholdt ham hos mig, for at han i dit sted kunne være mig til hjælp i mit fangenskab for evangeliets skyld. Men uden dit samtykke vil jeg intet gøre, for at det gode, som du gør, ikke skal ske af tvang, men af fri vilje. Vi forstår ud fra at de her vers, at Onesimus han var en stor hjælp for Paulus. Måske havde han en del opgaver i Rom for at fremme evangeliet. Selvom Paulus mere end nogen havde lyst til at beholde ham, så valgte han altså alligevel at sende ham retur. Romersk lov sagde faktisk, at en slave, som var blevet taget, skulle tilbage til sin herre. Og jeg tror, at Paulus også ønskede at være en lovlydig borger. Paulus han ville jo heller ikke gøre Filemon uret, Vi skal huske, at Onesimus tilhørte Filemon rent juridisk. Og Paulus han havde også et ønske om, at der skulle ske en genforening mellem de to. Det var Paulus' klare overbevisning, at Filemon ikke bare skulle se Onesimus som en ubetydelig ting, som bare skulle bruges til, hvad han nu synes bedst, men nu også som en kær bror. Jeg ved godt, der jo ikke umiddelbart kan drages paralleller, men er det ikke lidt så det samme som med den fortabte søn, der ville rejse bort og bruge sin del af arven, men blive overbevist om sin egen søn, han har begået, og derfor ønsker at vende tilbage til sin far? At Onesimus havde flygtet fra Filemon og tilmed havde stjålet fra ham, og nu skulle vende tilbage som en ny mand, jamen det er jo på en måde et billede på evangeliet. Du, kære bror, er nu også en, eller du, kære bror, er nu også en slave af vores gode mester og herre Jesus Kristus. Du var før en slave af synd, men nu er du en slave af retfærdighed. Paulus ærer Filemon ved at inddrage ham i hans plan, og vil ikke gøre noget, som var Filemon imod. Arcee Sproul har sagt følgende, som jeg synes rammer rigtig godt. Paulus appellerer mere end en gang til princippet om, at en frivillig handling er mere værdi end en, der er begrænset udadtil. Det er derfor, at Paulus ikke ønsker at gøre noget uden Filemons samtykke. Paulus ville så at sige ønske, at Filemon på eget initiativ gør det rigtige over for ham og over for Gud. I vers 15 og 16 står der, måske blev han taget fra dig for en tid, for at du kunne få ham tilbage for altid. Ikke længere som en slave, men som mere end en slave, en kær bror. Paulus mente, at alt det her, der var sket med Onesimus og efterfølgende omvendelse til Jesus, havde været en del af Guds forsyn. Gud, han kan godt vælge at tilsidesætte og bringe det gode ud af menneskelig synd. Altså, Gud kan tilsidesætte og bringe det gode ud af menneskelig synd og dumhed. Onesimus havde jo forudsaget problemer og hjertesorg, men han var blevet en ny person, og Filemon ville snart få ham tilbage. Det lille stykke tid af Filemons fravær, Onesimus' fravær, ville blive overskygget af den begivenhed, der ville binde ham til sin herre for evigt. De ville være sammen i evigheden, men Paulus ønskede også, at han skulle tage Onesimus tilbage i hans tjeneste permanent nu. Ikke alene fordi han kunne være til gavn for ham rent arbejdsmæssigt, altså i verden, men nu også til gavn i Herren. De havde et fællesskab, hvor de begge var brødre i Herren Jesus. Og der ville Onesimus bestemt også være til glæde for Filemon. Vi læser fortsat i vers 17, 18 og 19. Så sandt du regner mig for en trosfælde, så tager imod ham, som var det mig selv. Har han gjort dig nogen uret eller skylder dig noget, så skriver du på min regning. Jeg, Paulus, skriver med min egen hånd. Jeg vil betale. Onesimus, som jeg sagde før, havde muligvis taget noget fra sin herre. Det kunne være penge, sølvtøj eller andre ting af værdi, så han kunne måske finansiere sin rejse til Rom, hvor han kunne gemme sig. Derfor må det også have medført en vis nervøsitet, for at sige det mildt, nu da han snart skulle stå over for sin herre, Filemon. Det var derfor absolut nødvendigt fra Paulus' side at rette endnu en opfordring til Filemon. Tag imod ham, som var det mig selv. Kære venner, jeg synes personligt, at den her del af brevet er bedst. Hele brevet er dejligt, men det her det taler særligt. Og hvorfor det? Det er fordi, der er et billede på evangeliet her om, hvad Gud har gjort for os ved Jesus Kristus. Som jeg nævnte tidligere i lignelsen om den fortabte søn, som vi finder i Lukas 15, således siger Paulus faktisk, at Filemon bør åbne sin arme for at byde Onesimus velkommen tilbage til sin husstand som en ny troende i menigheden. Og det stopper ikke her, for det næste vers er ikke en tilfældig formulering for Paulus. Har han gjort dig nogen uret eller skylder dig noget, så skriv det på min regning. Jeg, Paulus, skriver med min egen hånd, jeg vil betale. Paulus var godt klar over, at der var en gæld, som ikke bare kunne ignoreres. Hvad der stod imellem Onesimus og Filemon, var en gæld, som Paulus som han skrev, ville betale. Paulus, han er meget klar. Jeg skriver med min egen hånd, jeg vil betale. Det var en garanti og et løfte. Og vi skal huske, at Filemon, han havde jo mistet penge, han havde mistet arbejdskraft, og han var måske i underskud på en eller anden måde. Så kan det godt være, at Filemon senere hen vil sige, det er okay, Paulus, det skal du ikke tænke på. Det betyder ikke noget, jeg er bare glad for, at jeg har fået ham tilbage. Vi ved ikke, hvad det var. Men min pointe her er, på samme måde, kære brødre og søster, var der også en uoprettelig gæld mellem dig og Gud. Det er det, der er pointen her. En gæld, som du ikke kunne betale tilbage, fordi du ligesom var, ligesom Onesimus var på flugt fra Gud. Og ligesom Kristus, den syndfri, blev regnet for synd, for at du kunne blive budt velkommen som retfærdig af faderen. Han blev fattig for, at du kunne blive rig. Det er den store ombytning. Så hvis du er et Guds barn i dag, så kan du være vis på, at Jesus har betalt for al din synd. Ligesom Paulus sagde, jeg vil betale. Jesus, han sagde, jeg vil betale. Al din synd, fortid, nutid og fremtid på korset. Din synd blev lagt på Jesus, Gud og mand. Og han bar den til fulde. Han sagde, det er fuldbragt. Du skal ikke frygte for den kommende vrede. For når Gud ser dig, så ser han Jesus. Han har betalt hele regningen for dig. Det er stort. Amen. Der står videre i vers 19b og 20. For slet ikke at tale om, at du skylder mig dig selv. Ja, min bror. Lad mig få gavn af dig for Herrens skyld. Giv mit hjerte ro i Kristus. Filemon, han stod på en måde allerede gæld til Paulus. Altså ikke den samme gæld, som vi læser Onesimus stod i. Men der var en eller anden form for gæld. Og måske blev ikke alene Filemon, men også hans hustrus søn omvendt gennem Paulus' forkyndelse. Så på den måde var deres liv på en eller anden måde blevet reddet. Et liv, som naturligvis skulle være uden håb og Gud i denne verden, var nu blevet vendt til et liv, hvor der var håb og glæde for hele familien. Paulus, han ønskede ikke at bruge det her som et hovedargument for, at Filemon skulle tage imod Onesimus, men han nævnte det for at styrke sin opmuntring til ham. Nu da Filemon havde fået så meget gavn af Paulus, så ville Paulus også gerne høste noget frugt hos Filemon. Det er derfor, Paulus også skriver, at han vil have gavn af ham. Hvis Filemon ville gøre, hvad der blev bedt af ham, ville det naturligvis også give Paulus hjerte ro, velvidende, at Onesimus ville blive modtaget som en kær bror. Vi læser i vers 22, at Paulus håbede, at de kunne få ham tilbage, takket være deres bønner. Hvor er det vigtigt, det her? Det fortæller os, at bøn virkelig er nødvendigt i det kristne liv. Gud har nu engang forordnet, at han udvirker sin perfekte plan igennem vores bønner. Bøn er ikke spild af tid, bøn er livsnødvendigt. At vi beder for hinanden og med hinanden er overordentligt vigtigt. Inden jeg afslutter, vil jeg gerne give tre praktiske anvendelser, men jeg vil gerne tale til dig, der ikke kender Gud direkte, og sige, du har flygtet fra Gud for at leve et liv i synd, ligesom Onesimus flygtede fra Filemon. Men du har stadig mulighed for at vende om til Gud ved omvendelse og tro på Herren Jesus Kristus. Lad være med at flygte fra Gud, men søg ham og kom til ham, mens der er tid. Udskyd det ikke. Afslutningsvis vil jeg gerne give jer tre praktiske anvendelser, som I kan tænke over i jeres hverdag. Brevet, som vi har, knytter sig jo til ord som tilgivelse, kærlighed og selvopoffrelse. Derfor ville det i sagens natur også give anledning til at nævne nogle af de her ting, som skal findes i vores liv og i vores menighed. Her i brevet var det Filemon, der skulle tilgive Onesimus. Det var Filemon, der skulle tilgive, og Onesimus, han skulle være den, der spørger om tilgivelse. Kære bror og søster, vi har brug for både at være en Filemon og en Onesimus i vores liv. Hvor er det vigtigt at kunne spørge om tilgivelse over for andre i menigheden? Faktisk så formaner Herren Jesus os i Matthæus 6:14-15, hvor han siger, for tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser. Så du skal være i stand til at være en Onesimus, hvor du er villig til at ydmyge dig over for den bror eller søster, du har syndet imod. For du er velkommen til at synde mod en bror eller søster på et tidspunkt, så du kan lige så godt lade de her ord synke ned i dit hjerte. Men det er også samtidig nødvendigt, at du er en filmen i dit liv. Og hvor kan det være svært at tilgive? Det kræver jo for din side, at du ikke bare siger, åh, det skal du ikke tænke på, eller tak. Men at du rent faktisk er villig til at lægge det bag dig. At kunne sige, jeg blev godt nok ked af, at du har syndet imod mig. Men jeg tilgiver dig. Jeg ønsker at genoprette vores forhold i Kristus. Det kan gøre ondt, kære bror og søster. Men når vi formår at gøre det rigtigt, vil det uden tvivl bringe glæde ind i vores liv. Og vi skal også huske, at det er et bindende bud fra Jesus. Netop fordi vi selv er blevet tilgivet en gæld så stor. Den anden ting, vi kan tage med i vores personlige liv og som enhed, det er at være en fredselsker. En fredselsker. Vi ved fra bjergprædikenen 5:9, hvor der står salige af de, eller lykkelige af de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Og Ordsprogenes bog, kapitel 12, vers 20, står der, der er svig i hjertet hos dem, der udtænker ondt, glæde hos dem, der har planer om fred. Derfor, kære bror, hvis muligt, så vær altid en fredstifter. En, der opmunter andre til forsoning, ligesom Paulus gjorde her i filmen. Den tredje og sidste anvendelse er, at vi som menighed også har brug for at være gæstfri. Så mit tredje punkt, det er, at vi skal være gæstfri. Bibelen formaner os til at være gæstfri over for alle mennesker, men specielt de troende. Romerbrevet 12:13 siger således, vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Læg vægt på at være gæstfri. Så Paulus han skrev til Filemon om at tage imod Onesimus i sit hjem, men Paulus han skrev jo også til Filemon, at han skulle forberede sig på at tage imod ham selv som gæst i vers 22. Så kære bror og søster, vær villige til at invitere. Det kræver noget. Ja, det kræver noget at være en kristen. Kristendom handler ikke kun om vores egen familie inden for hjemmets fire vægge, men hele menigheden. Og tillad mig igen at tale direkte til dig, kære bror og søster. Hvornår har du sidst haft en aftale i din kalender? Hvornår har du sidst haft en aftale i din kalender? Hvem i menigheden har du haft på besøg? Jeg tænker ikke på naboen, der lige hurtigt kom over. Jeg vil gerne udfordre jer direkte. Har I fået sat en dato i jeres kalender? Må Gud velsigne os alle sammen med det, som Gud har givet mig at tale om i dette brev til jer. Må Herren ligeledes også være med jeres ånd. Amen.